Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Proces protiv mene predstavlja pravni cirkus. Mi nismo slobodni u Bosni i Hercegovini, to nije naša zemlja, izjavio Dodik.
Ni poslije dostavljenih informacija tužilaštvo BiH ne vodi istragu protiv Šmita.
Vučić, sporazum o slobodnoj trgovini otvara nove vidike u odnosima Srbije i Kine.
Razmjena vatre na granici Izraela i Libana, Hamas ispalio rakete ka Tel Avivu.
Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Crnu Goru u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i hladno, sutra pretežno oblačno, ali malo toplije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nazvao je cirkusom sudski proces protiv njega, koji najviše ide na štetu Bosne i Hercegovine. Dodik je u intervju za hrvatski RTL upitao kakva je to zemlja koja trpi da joj dođe stranac i napiše neku normu, a da sud postupa po njoj. On je ponovio da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj nema smisla biti.
U suštini i ovaj proces i ovaj cirkus pravni, svaki ljudski, svakakav i politički najviše ide na štetu Bosne i Hercegovine. Znači, ako postoji zemlja koja može da trpi da je dođe stranac i napiše neku normu, a da sud postupa po njoj i tužilaštvo, kakva je to zemlja? Od svega najbolje u njoj je to što to vlada mir, što ljudi nema ekscesa i tako dalje. Sve drugo ništa ne funkcioniše. Sva vrsta priče, eto ja govorim o Bosni i Hercegovini kojoj nema smisla biti. Što se na nas tiče, mi se ne nalazimo slobodnim u Bosni i Hercegovini. Mi nikada Bosni i Hercegovina nije naša zemlja i da u njoj možemo da ostanemo. Prva prilika koja nam se pruži, a nismo glupi da ne znamo prepoznati, mi ćemo iskoristiti. Prva prilika koja se pruži.
Mirsad Strika bit će postupajući sudija u predmetu Milorad Dodik i Miloš Lukić. Danas je ova informacija potvrđena iz suda BiH. Do imenovanja za sudiju 2010. Strika je bio tužilac koji je podigao optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. Kao sudiju 2015. osudio je tadašnjeg direktora SIP-e Gorana Zupca. S druge strane, oslobodio je bivšeg ministra bezbjednosti Dragana Mektića i lica koja su ratovala u Siriji. Iz njegove biografije ne vidi se gdje je službovao od 1992. do 1995. godine. Ranije njegovo ime pominjeno je u informaciji Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina o sudijama i tužiocima koji su sudili ili optuživali Srbe u ratnom periodu, a koja je bila dostavljena Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Milorad Kojić, bivši direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestali Republike Srpske i poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, ističe.
Između ostalog, jedan od tih ratnih kadrova je upravo sudija Mirsad Strika, koji je pod navodnike CMS-om dodijeljen u predmetu protiv predsjednika Republike Milorada Dodika. Postoje dokazi po kojima je upravo taj Strika učestvovao u montiranim procesima protiv Srba kao sudija Okružnog vojnog suda u Zenici i vojnog suda u Sarajevu, na osnovu čega su Srbi zatvarani u logori i prolazili najgore oblike torture. Vrlo svjesno predmet dodijeljen njemu da ponovo sudi Srbima, da ponovo sudi Republici Srpskoj i da sudi predsjedniku Republike. I Visoki sudski i tužilački savjet i pored preko 1000 stranica dokaza za sve te sudije i tužioce koji su bili prijavljeni je odbio prijavu.
Sudski proces protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića karakterističan je i po brzini završetka istrage, podizanja optužnice i početka procesa. Pravnici primjećuju da ovaj proces čini presedan u sudskoj praksi, da se sve procesne radnje do suđenja završe za mjesec dana. Brojni pravnici i advokati zaključuju da ta brzina pokazuje njegovu političku konstrukciju kojoj je cilj zabrana političkog i službenog djelovanja predsjednika Srpske. Nema sumnje da će ishod suđenja biti osuđujući, što su i planirali autori cijelog procesa, mišljenje pravnika. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Pravnici i advokati ukazuju na brzinu sudskog procesa, što je očiti signal da se iza njega nalazi politička konstrukcija koju su kreirali pojedini ambasadori zajedno sa Kristijanom Šmitom. Advokat predsjednika Republike Srpske Goran Bubić kaže da ne postoji krivično djelo za koje se Dodik i Lukić terete, naglašavajući da je riječ o političkom procesu.
To je nastavak jedne prakse gdje se vidi da je pravo u stvari samo jedna maska za političku konstrukciju, za jedan politički proces, za jednu globalnu montažu i preko suda jednu montažu u detaljima. Zbog poštivanja prava odbrane bilo za očekivati da se pojasni tvrdnja o nerazumijevanju optužnice.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović ističe da je čitav proces cirkus i lakrdija, dodajući da je ovo napad na čitavu republiku, dok advokat Miodrag Stojanović primjećuje da je ovaj proces presedan u sudskoj praksi jer je za 30 dana okončana istraga i potignuta optužnica.
Da, treba imati u vidu činjenicu da je BiH izvršila notifikaciju Europske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, da je tamo na jasan i dosljedan način, dakle, rečeno da se mora voditi računa o pravu na pravičan pristup, dakle, pred sudom i tako dalje. To pokreće čitav niz pitanja u okviru zemalja članica Savjeta Europe, dakle, koje su potpisnice ove konvencije. I
čuo sam danas izjave kolega posle suđenja i Miljkana Pucara i Gorana Bubića, evo i profesora Popovića, koji potpuno jasno kažu da je ovo presedan u sudskoj praksi, da se za 30 dana okonča istraga od naredbe do provođenja istrage, okonča istraga, podigne optužnica.
Proces protiv predsjednika Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika nije samo udar na Republiku Srpsku i njene institucije, nego je udar na cijelu BiH, konstatuje pravnik Ognjen Tadić. Ocjenjuje da je BiH država, na optuženičkoj klupi trebalo je biti nelegitimni Kristijan Šmit.
Da je Bosna i Hercegovina država, juče bi na optuženičkoj klupi bio Kristijan Šmit. Ali pošto u Sarajevu čine sve da Bosna i Hercegovina nikad ne postane slobodna država, već da ostane protektorat, onda imamo suđenje koje će se sigurno pretvoriti u suđenje tom protektoratu i nakon koga više ništa neće biti isto.
Postupak protiv predsjednika Srpske i direktora službenog glasnika je duboko politizovan i nema veze sa pravom, rekao je beogradski advokat Goran Petronijević. Dodaje da smo zajedno svjedoci začaranog kruga u kojem dio međunarodne zajednice uopšte ne poštuje BiH institucije, pojedini ambasadori se ponašaju kao rukovodioci BiH, dok Šmit djeluje kao visoki predstavnik, a BiH tužilaštvo sve to potvrđuje. Dodaje da autori procesa znaju ishod koji će najvjerovatnije biti osuđujući.
Mislim da oni postupak ne bi ni počeli, da nisu već ubeđeni kako će odluka biti. To je još jedna od stvari koja pokazuje kolika je nelegitimnost i koliko je duboko politizovan taj čitav slučaj. Dakle, taj slučaj nema veze sa krivičnim pravom, nema veze sa činjenicama. To je duboko politizovani slučaj.
Advokat Branko Lukić tvrdi da je trebalo prije suđenja utvrditi da li je Kristijan Šmit visoki predstavnik ili samo njemački diplomata. Primjećuje da se pravni tim predsjednika Dodika dobro pripremio za proces.
Tužilaštvo BiH navodi istragu protiv Kristijana Šmita potvrđeno je srnju ovoj pravosudnoj instituciji nakon što je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić predao izvještaj bezbjednostnih agencija o Šmitu i njegovom boravku u Bosni i Hercegovini.
Nešić je jučer predao tužilaštvu BiH sve prikupljene informacije koje su mu o Šmitu i njegovoj naoružanoj pratnji dostavile bezbjednostne agencije u sastavu Ministarstva bezbjednosti, kao i o svim nezakonitostima koje su radili od trenutka stupanja na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglasila je da Republika Srpska i njeni predstavnici nisu uzurpatori Dejtonskog sporazuma. Ona je pozvala narodne poslanike da radi odbrane interesa i dejtonske pozicije Republike Srpske spriječi istupanje na snagu posljednjeg zaključka predsjedništva za koji je stavila veto, jer je veoma štetan po vitalne interese Republike Srpske.
U materijalima dostavljenim Narodnoj skupštini za održavanje posebne sjednice 20. oktobra Cvijanovićeva je pojasnila da Srpska i njeni politički predstavnici i institucije, uključujući parlament, nisu uzurpatori Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji predvodi srpsku delegaciju na trećem forumu za međunarodnu saradnju, Pojas i put, sastao se u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. U prisustvu dvojice predsjednika potpisan je dokument o slobodnoj trgovini. Srpska delegacija potpisala ranije danas još nekoliko bilateralnih dokumenata. Na sastanku sa Sijem Vučić je istakao da je prijateljstvo dviju zemalja izdržao test teških vremena i da su danas razgovarali o svim važnim pitanjima.
Ovoga puta čini mi se za nijansu više nego ranije. Govorili smo o Kosovu i Metohiji, poštovanju međunarodno javnopravnih normi, onome kroz šta Srbija prolazi i primjenu dvostrukih standarda, nepoštovanje povelju Ujedinjenih nacija, rezolucije 1244 i naišli na apsolutno razumevanje naših kineskih prijatelja. Razgovarali i o drugim stvarima koje su tu za nas veoma potrebne, dakle od saradnje u svim oblastima ekonomije, u svim oblastima privrede do vojno-tehničke saradnje, naravno i o infrastrukturnom povezivanju, o svemu što zajedno radimo.
11. dan sukoba izraelske vojske i Hamasa, nastavljaju se borbe u pojasu Gaze. Američki državni sekretar Antony Blinken imao je drugu rundu sastanka u Izraelu za manje od nedjelju dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kao i sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Evropska unija najavljuje pokretanje humanitarnih vazdušnih koridora do pojasa Gaze. Kopreni humanitarni koridori preko Egipta poslije mnogo pregovora nisu otvoreni. U prilogu Darka Đurića.
Rat na Bliskom istoku i u sukobu Izraela i Hamasa ponovo pokazuje svoju najgoru stranu u kojoj najviše stradaju obični ljudi. Vazdušni napadi i raketiranje postali su svakodnevnici. Hamas je objavio uznemirujući video snimak za koji tvrdi da prikazuje Izraelku koju su za vrijeme posjete muzičkom festivalu Supernova oteli i odveli u Gazu. Kako ističu iz Izraela, ukupno 199 talaca oteli su Hamasovi ratnici 7. oktobra. U videozapisu mlada žena Maja Shem na hebrejskom jeziku direktno se obratila u kameru tvrdeći da je iz centralnog Izraela.
Ja sam Maja Shem, imam 21 godinu i dolazim iz Šohama. Trenutno sam u Gazi. Bila sam na festivalu, ruka mi je teško povrijeđena. Imala sam operaciju u bolnici u Gazi koja je trajala 3 sata. Brinu se o meni, daju mi lijekove, sve u redu. Jedino što želim da me što prije vrate kući mojim roditeljima. Izvucite me odavde što je prije moguće, molim vas.
Brine činjenica što je sve više sukoba i na granici sa Libanom. I Iran prijeti navodeći da niko neće moći da zaustavi snage otpora ako Izrael ne prestane da bombarduje Gazu. Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant nije ustuknuo i naglašava da sljedeća faza rata može biti potpuno drugačija, drugačija i od kopnene ofenzive.
Cijena će biti visoka, ali mi ćemo pobijediti za Izrael, za jevrijski narod i za vrijednosti u koje obe zemlje vjeruju.
Broj ubijenih na obje strane mjeri se u hiljadama i broj ranjenih raste. Raseljeno je više od 600.000 ljudi. Na Bliski istok zbog cijele situacije stiže i američki predsjednik Joseph Biden. Domaćin sastanka bit će Jordan, potvrdio američki državni sekretar Antony Blinken.
Predsjednik Biden će ponovo jasno staviti do znanja da Izrael ima pravo i dužnost da brani svoje ljude od Hamasa i drugih terorista i da spriječi buduće napade. Biden će podići našu kristalno jasnu poruku da bilo koji akter koji pokuša da iskoristi ovu krizu za napad na Izrael to ne radi. Predsjednik će nastaviti da blisko koordiniše sa našim izraelskim partnerima kako bi obezbijedili oslobađanje talaca koje je uzeo Hamas. Sjedinjene države i Izrael su se složili da razviju plan koji će omogućiti da humanitarna pomoć zemalja donatora i multilateralnih organizacija stigne do civila u Gazi.
Njemački kancelar Olaf Scholz također je u Izraelu, sastaće se večera sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Rezolucija iza koje stoji Rusija, kojom se poziva na hitan prekid vatre u Gazi, prethodno je odbačena. Portparol izraelske vlade evakuisan je iz studija u Tel Avivu tokom izjave uživo, usred uzbune o raketnim udarima. Portparol izraelske vlade Eilon Levi.
Ovo je bio najgori masakr u svjetskoj istoriji, najgori teroristički napad posle 11. septembra, a Izrael je odlučio da taj teroristički režim Hamasa više ne može da postoji. Ono što se desilo 7. oktobra, brutalna invazija, odsjecanje glava, spaljivanje, kasapljenje našeg naroda je najgori scenario sa kojim ne možemo da živimo. Bojim se da smo sada usred raketne sirene i moram da se evakuišem iz studija. Moje izvinjenje.
Lideri Evropske unije održat će danas hitan samit zbog rata između Izraela i Hamasa. Situacija je i više nego teška, ocjenjuje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Oči svijeta su sada uprte u Izrael i Palestinu, a i naši umovi. Ne može biti opravdanja za Hamasove gnusne terorističke akte, za brutalni pokolj 1400 ljudi u Izraelu. Suočeni sa ovim užasom, Izrael ima pravo da se brani u skladu sa humanitarnim i međunarodnim pravom. A upravo sada Palestincima u Gazi je potrebna humanitarna pomoć.
Da sukob između Izraelaca i Hamasa se više eskalira, svjedoči podatak da se ne može uspostaviti ni koridor za evakuaciju stanovnika iz pojasa Gaze. Egipatski humanitarni konvoj stigao je do graničnog prijelaza sa Gazom.
16 časova 16 minuta u nastavku dnevnika Radija Republike Srpske još možete slušati. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović razgovarao je u Sarajevu sa guvernerom Generalne agencije za namjensku industriju Saudi Arabije Ahmedom El Ohalijem o mogućoj isporuci proizvoda od strane namjenskih kompanija iz Srpske. Kompanije koje se bave namjenskom industrijom u Republici Srpskoj, Orao iz Bijeljine, Kosmos iz Banja Luke, Tehnički remont iz Bratunca i Zrak iz Teslića, su fabrike koje izrađuju proizvode koji Saudijcima mogu biti interesantni, ističe Mitrović.
Dogovorili smo se u narednom periodu da iz Republike Srpske pošaljemo, odnosno iz resornog ministarstva, jednu informaciju koja će obuhvatati sve te proizvode koji se trenutno nude na tržištu Republike Srpske, odnose se na namjensku industriju, a onda ćemo vidjeti da li postoji u kojoj mjeri zainteresovanost Kraljevine Saudijske Arabije, odnosno njihove generalne agencije za namjensku opremu oko eventualne saradnje. Mi očekujemo nastavak ovih razgovora. Pozvao sam guvernera da bude gost i da obiđe sve ove fabrike koje sam nabrao i na licu mjesta da se uvjeri u same proizvode.
Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara predložilo je tim za pregovore o sporazumu o saradnji sa Frontexom na čelu sa direktorom granične policije Mirkom Kuprešakovićem. Prijedlog o sastavu tima, njegovom rukovodstvu i okviru za pregovore bit će upućeni Savjetu ministara na odlučivanje. Ministar bezbjednosti Nenad Nešić istakao je da je pred pregovaračkim timom izazov da se u dokumentu uvrste sve specifičnosti Bosne i Hercegovine, poštujući ustavni poredak i Dejtonski sporazum.
Tu prije svega mislim na strukturu raspoređivanja snaga Frontexa. Radi postizanja unutrašnjeg političkog kompromisa u BiH, nama je važno da pored granične policije uz pripadnike Frontexa budu i pripadnici entitetski i kantonalni MUP-ova. Druga stvar je stvar pitanje imuniteta. Treća stvar je pitanje našeg suvereniteta i mi ćemo insistirati na tome da pripadnici Frontexa ne mogu preduzimati nikakve akcije bez iskazivanja naše potrebe za tim.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da je u Republici Srpskoj do sada mjesečni borački dodatak primalo 90.000 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, dok će pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak u narednom periodu moći da ostvari oko 194.000 boraca. Egić je rekao da je u toku proces podnošenja zahtjeva demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske za jedinstveni mjesečni borački dodatak.
Prijava je podnošenje zahtjeva su krenuli u septembru. Onaj ko podnese u septembru dobija pravo, ostvaruje pravo na dobijanje mjesečnog boračkog dodatka od 1. oktobra i tako svaki mjesec dalje. E sad, nakon podnošenja prijave ide upravni postupak, dakle donošenje rješenja i to, tako da možda će isplata biti u oktobru, odnosno u novembru i u decembru, ali to nema veze, bit će obuhvaćeni oni mjeseci od, znači, prvog narednog mjeseca kada je predana prijava.
U Paloma je danas služen pomen za 28 nekadašnjih radnika preduzeća Famos Koran i fabrike motora specijalizovane namjene koji su kao pripadnici Vojske Republike Srpske dali svoje živote u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pomenu su prisustvovali Slavka Brezo, supruga poginulog borca, i Boško Jugović, načelnik opštine Pale.
Ja mogu samo reći da veliku zahvalnost dugujemo boračkoj organizaciji Pale, koja nas iz godine i godinu okuplja ovdje i koja u našu istoriju čuva od zaborava, a naše rane su iste i ove godine kao i prije 94. kada je moj muž poginuo.
Moramo naglasiti da se nikad dovoljno nećemo tim ljudima odužiti i da je naša obaveza i kroz generacije koje dolaze da poštujemo njihovu žrtvu, da iznađemo dovoljno snage i novca, sredstava i svega što treba da se toj djeci prije svega i članovima njihove porodice odužimo.
Istraga koju vodi Republičko javno tužilaštvo u predmetu kiseonik obustavljena je. Tim povodom oglasili su se doktori iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koji su bili direktno angažovani u liječenju pacijenata zaraženih koronavirusom. Oni su saglasni da je pitanje kiseonika afera koju je iz političkih razloga izmislio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Poslušajmo Srđana Kecmana.
Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić i načelnica klinike za infektivne bolesti Antonija Verhas kažu da je panika koju je plasiranjem neistinitih teza proizveo gradonačelnik Banja Luke znatno otežala posao medicinskim radnicima u trenucima najveće krize izazvane pandemijom koronavirusa.
Sada je već svima jasno da je to bio klasični državni udar, napad na javno zdravstvo i da je Draško Stanivuković tada znao da je kiseonik ispravan, ali je svjesno, zbog svojih ličnih interesa, želio ovdje paniku i katastrofu.
U trenutku kada je bila ponovo novi val, došla je ta informacija o nesavjesnom korištenju kiseonika, neispravnom kiseoniku. To je bio, nažalost, jedan od najtežih perioda, jer je bacio sjenu, sinku na sav naš dotadašnji rad.
Draško Stanivuković nedavno je za RTRS poručio da je njegova obaveza kao gradonačelnika bila da ukaže na određene neregularnosti, a da je direktor UKC-a Vlado Đajić to shvatio kao lični napad.
Iako sam ja krivično podnio i protiv njega i protiv Viškovića i protiv Stanislava Čađe i ministra Alena Šaranića, niko od tih ljudi, bar po ovom što vidim, nije to uzeo kao lično. Jedino je to kao lični obračun preusmjerio gospodin Đajić. I rekao, sad ja vraćam, idem da tebe politički uništim i da se samom lično obračunam. Pa zamislite vi političku platformu. Da gledajte, da sve baždarite, da pokažete kao ne, zamislite, on politički ne vrijedi, on je nasran. I sad vi to trebate dokazivati.
Da je afera kiseonik bila jedna od najopasnijih montiranih političkih afera, smatra ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Iz razloga što se bavilo s ljudskim životima konkretno i ono što sam ja i prethodno govorio, svakako je da politika nema mjesta u javnom zdravstvu, a politika, naročito političke afere i montirane afere koje se tiču života ljudi.
Direktor UKC-a Vlado Đajić pozvao je sve medicinske radnike i građane koji su preboljeli koronavirus da dođu na Trg Krajine u četvrtak, gdje će biti organizovan protest s ciljem da se gradonačelniku jasno da do znanja šta javnost misli o njegovom radu.
Tržište Republike Srpske na pragu zime dobro je snabdjeveno zalihama peleta. Cijena se nije značajno mijenjala u odnosu na prethodnu godinu i kreće se od 550 do 580 maraka po toni. Problema nema ni sa nabavkom ogrevnog drveta, zabilježila Nikolina Kuzmanović.
Zalihe peleta u Republici Srpskoj dosta su veće od potreba domaćeg tržišta. Puna skladišta domaćih proizvođača mogla bi u potpunosti da podmire i tržišta susjednih zemalja, rekao je ovo predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić i dodao da bi jedan od razloga slabe potražnje za peletom moglo biti toplo vrijeme za ovo doba godine.
U Republici Srpskoj u ovom momentu postoje zalihe koje su nekoliko puta, 2-3 puta veće nego što je potreba domaćeg tržišta. Znači, postoji dosta dobar potencijal, izvozni potencijal za zapad i ja vjerujem da je u ovom momentu sve neizvjesno kakva će biti zima. Ako budemo imali, kao što su već neke najave, da bi snijeg mogao da bude već u novembru, onda bi se mogla pojaviti tražnja za peletom. Kako sad stoje stvari, mislim da je dosta naših proizvođača u problemu jer imaju zalihe za kojima u ovom momentu nema tražnje.
Potražnja za peletom, prema riječima predsjednika Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta BiH Gorana Ivanovića, opala je kada su izgubljeni kupci na tržištima Italije, Slovenije i Austrije, koji su pronašli nove dobavljače. Domaćim potrošačima savjetuje da se na vrijeme snabdiju ovom vrstom ogreva, jer do pada cijena po njegovom mišljenju neće doći.
Cijene se neće mijenjati na dole, jednostavno nije izvodljivo. Nama su značajno porasli troškovi proizvodnje, porasla je cijena električne energije, porasla je cijena goriva i porasla je cijena sirovina. To su naši ulazni troškovi. Nemamo upita iz inostranstva kako je bilo prethodnih godina. Jednostavno oni, ti naši kupci se okrenuli nekim drugim dobavljačima i tržištima.
Ne predviđa se ni pojeftinjenje ogrevnog drveta koje se u odnosu na prethodnu zimu prodaje po višim cijenama. Igor Andrić iz Udruženja šumarstva i drvoprerade.
Što se tiče ogrevnog drveta, u odnosu na prošlu godinu tu su negdje cijene, ajmo reći, na sličnom nivou. Tim da je u zadnjih dva mjeseca došlo do poskupljenja cijepanog drveta u paletama i u prosjeku se kreću od 240 do 270 konvertibilnih maraka.
Građani koji kao energent koriste ugalj za jednu tonu ove godine moraće izdvojiti oko 230 maraka.
Kompanija Air Srbija od kraja oktobra saobraćaće tri puta sedmično na relaciji Beograd-Banja Luka-Beograd, saopšteno iz preduzeća Aerodromi Republike Srpske.
Letovi će biti organizovani ponedjeljkom, srijedom i petkom. Sve informacije o cijenama karata i rezervacijama putnici mogu dobiti u agenciji Ars Tours i na internet stranicama aviokompanije Air Srbija. Do sada su na relaciji Beograd-Banja Luka-Beograd bila organizovana dva leta sedmično.
Međunarodna kulturna manifestacija 104. Šantićeve večeri poezije bit će svečano otvorena sutra u Mostaru muzičko-poetskim programom glumca Ivana Bosilčića. Organizator manifestacije je Gradski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Mostaru. Opširnije Gordana Prtina.
Predsjednik Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta u Mostaru Sanja Bjelica Šagovnović rekla je da manifestaciju organizuju u čast velikog pjesnika Aleksi Šantića koji je proslavio Mostar i postavio temelje savremene kulture u Mostaru.
Ovom manifestacijom čuvamo i njegujemo srpsku kulturu u Mostaru, odslažemo i kulturni mozaik multijetničkog Mostara. Šantićeve večeri svake godine iznova su nam i podsjetnik na poruke koja nose njegova djela i koja on sam živi, a to su ljubav, tolerancija i jedinstvo.
Starješina Saborne crkve u Mostaru i član Upravnog odbora Prosvjete Duško Kojić naglasio je da su Šantićeve večeri poezije jedna od najvažnijih manifestacija kroz koju se čuva srpska kultura koja obogaćuje kulturnu scenu Mostara.
Čovjek koji je ostavio vanvremenska djela koja su i danas poznata od pjesme Ostajte ovdje, od predstavničke večeri, oni danas popularni koji su kroz savremene izvođače opet podsjetile javnost Aleksa Šantića kao što je Mina ili Što se nema. Tako da mi u Mostaru sa velikom radošću sjećamo Aleksa Šantića i njemu čast organizujemo Šantićeve večeri poezije i kulture.
Svečano otvaranje Šantićevih večeri poezije bit će održano u velikoj dvorani Kosače u Mostaru u 19 časova, a prije otvaranja na grobu Aleksa Šantića na groblju Bjelušine bit će služen pomen.
Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Crnu Goru u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Košarkaši Partizana domaćini su Barceloni u trećem kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije nastavljaju takmičenje u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. U Beogradu večeras gostuje Crna Gora. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Dovoljno vremena da se regeneriše ta neka potrebna energija koja će trebati na utakmici. To je jedan program koji svi moraju da poštuju. Igrači danas igraju na svaka tri dana, tako da što se Srbije tiče, što se nas tiče, mi ćemo u tom segmentu biti spremni.
Utakmica Srbija-Crna Gora igra se na stadionu Rajko Mitić s početkom u 20:45. Košarkaši Beogradskog Partizana ugostiće špansku Barcelonu u trećem kolu Evrolige. Partizan ima polovičan učinak po pobjedu i poraz, dok je Barcelona upisala dvije pobjede u elitnom takmičenju. Trener Partizana Željko Obradović.
U seriji su izvanrednih rezultata, ali što još važnije, igraju veoma dobro. Sa jasnim idejama, imaju izvanredan tim, izvanredan roster, popunjen na svim mjestima i očekuje nas izuzetno teška utakmica. Naravno da smo zadovoljni s činjenicom da ćemo prvi put igrati u areni, tako da očekujemo da to bude na nivou kako bilo prošle godine što se tiče atmosfere, navijanja i svega ostalo.
Utakmica počinje u 18:30. Košarkaši Crvene zvezde sutra dočekuju Monako. A košarkaši Banjalučkog Borca bit će večeras domaćini s Parsima iz Sarajeva u drugom kolu Premier lige BiH. Utakmica u sportskoj dvorani Borik igra se od 19:00.
U Srpskoj danas preovladavalo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i hladno. Sutra će biti pretežno oblačno, ali malo toplije. Milica Đorđević.
Sredinom dana, temperatura nisko većini krajeva, Čemerno imalo 6 stepeni, 7 Rakovica, 9 Kalenovih Kneževo i Han Pjesak, 10 Sokola, Srebrenica, 11 Zrinić, Rudo, 12 Banja Luka, Višegrad, Gacko, kao i Prijedor, Foča, 13 Bijeljina, Zvornik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Šipovo, 14 Doboj, Rimnik, Srbac, Trebinje i 15 u Bileći. Tokom dana ostaje sveže, na severu i zapadu pretežno sunčano, a na jugu i istoku ostaje uglavnom oblačno vrijeme, popodne razvedravanje u tim krajevima. Sutra ujutru hladnije, uglavnom vedro, oko reka i po kotlinama česta pojava magle. Tokom dana sunčani periodi i par stepeni toplije uz postepeno oblačenje od zapada. Kasnije popodne i uveče prolazna kiša samo ponovno u zapadnim i severnim predelima. Jutarnja temperatura od -2 do -6, na jugu do 11 stepeni, a maksimalna dnevna od 14 do 21, u višim krajevima oko i malo iznad 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
Proces protiv mene predstavlja pravni cirkus. Mi nismo slobodni u BiH. To nije naša zemlja, izjavio Dodik.
Ni poslije dostavljenih informacija tužilaštvo BiH ne vodi istragu protiv Kristijana Šmita.
Vučić, sporazum o slobodnoj trgovini otvara nove vidike u odnosima Srbije i Kine.
Razmjena vatre na granici Izraela i Libana, Hamas ispalio rakete ka Tel Avivu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.